Мінәжатыңыздың жауабына дайынсыз ба? Құдай ниет еткендерінің бәрін өз еркіне сай орындайды. Ол бізді Мәсіхпен байланысты өз халқы болуға алдын ала таңдап алған еді. Бұл Құдайдың әуел бастағы мақсатына сәйкес келеді. Ефестіктерге арналған хат 1-ші тарау, 11-ші аят. Келі кітап қауіпті жауаптар деп атауға болатын оқиғаларға толы. Дүние жүзіндегі ең танымал моральдық аңыз-әңгімелер жинағында «Не қалайтыныңа абай бол» деген ескерту бар. Біз бұл даналықты мінәжатымызда қолдана аламыз. Чарльз өзінің «Бұл мінәжаттан кейін болады» атты кітабында «Сіз мінәжатыңыздың жауабына шынымен дайынсыз ба» деген сұрақ қояды. Келі кітапта сипатталған мінәжатқа қайтарылған қауіпті жауаптар арасында Исраил халқының Құдайдың басшылығынан бас тартып, патшаны талап еткен уақыты бар. Олар басқалар сияқты болғысы келді. Құдай оларға оның жаман идея екенін ескерткен еді. Олар тыңдамады. Сөйтіп Құдай оларға сұрағандарын берді. Және көп ұзамай халықтың үстінен зұлым және азғын билеушілер келіп биледі. Патшалықтарға арнаған бірінші жазба, 18-ші тарау. Келі кітаптың патшалықтарға арнаған екінші кітабында Езекия патша туралы оқи аласыз. Ол өлім алдында Құдайдан тағы 15 жыл өмір сүруін сұраған еді. Сөйтіп ол шынымен тағы 15 жыл өмір сүрді. Өкінішке орай өмірінің соңғы 15 жылында туылған Манасы есімді ұлы көне өсиеттегі ең зұлым 10 патшаның тізіміне кірді. Патшалықтар кітабының екінші кітабы 20-шы және 21-ші тарауларда. Мінәжат еткенде біз білмейтін нәрселер көп. Біз не қалайтынымызды білеміз деп ойлаймыз, бірақ біз Құдайдың не білетін, болашақта не болатын білмейміз. Исаның екі шәкіртінің анасы одан, патшалығыңызда осы екі ұлымның біреуіне оң, екіншісіне сол жағыңызда отыруды бұйырсаңыз екен деп өтінгенде, Иса оған, не сұрап тұрғандарыңды ұқпайсыңдар деді. Матай жазған ізгі хабар 20-шы тарау 22-ші аят. Өзімізге мына сұрақты қою керек. Біз шынымен де Иса сияқты мінәжат етуге дайынбыз ба? О әкем, егер сен қаласаң, осы тостағанды маған жолатпай алып кете гөр. Бірақ менің емес, сенің еркің болсын. Лука жазған ізгі хабар 22-ші тарау 42-ші аят.